Evropská komise zkoumá roli chytrých hlasových asistentů. Facebook ohlásil, že končí se zvýhodňováním politiků. První země přijala Bitcoin jako oficiální platidlo a Android nabídne uživatelům větší výběr vyhledávačů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě ani dnes na to nebudu sám, u mikrofonu už je připraven, aspoň takto na dálku, náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my se spolu rovnou vrhneme na některé události uplynulých dnů. Google od září změní způsob výběru vyhledávačů na takzvané choice screen. Jde o volbu, který vyhledávač se má v zařízení nastavit jako výchozí. Uživateli se výběr zobrazí při prvním spuštění telefonu či tabletu s Androidem. Dosud byl seznam omezený na 3 vyhledávače a o zařazení na něj museli provozovatelé soutěžit v aukci. Výsledkem bylo, že se na seznam často dostávaly i málo známé vyhledávače, které byly ochotné Google zaplatit dost peněz. Pro Česko je aktuálně na výběr kromě tuzemského Seznam.cz také GMX či Privacy Wall. Konkurenti Google dosavadní mechanismus kritizovali a stěžovali si na něj dopisem Evropské komisi. Google následně ustoupil a od září zvýší počet nabízených vyhledávačů na maximálně 12. Na vrchol seznamu se automaticky zařadí 5 nejpoužívanějších vyhledávačů v daném regionu a za nimi se bude zobrazovat dalších 7 obecných vyhledávačů, které v dané zemi působí. Pokud jich v regionu funguje více, budou se v seznamu náhodně střídat. Google také přestane po provozovatelích vyhledávačů požadovat za zařazení na seznam peníze. Petře, choice screen, obdoba známé ballot screen, kterou musel kdysi zavést Microsoft u prohlížečů. Vypadá to, že to opravdu nefunguje zdaleka tak, jak si asi původně Evropská komise představovala. Google nabídl tedy řešení té aukce, to znamená, že opravdu ty konkurenční vyhledávači museli platit za to, aby se na tu obrazovku s výběrem mohli dostat. Teď se tedy ten princip má jaksi změnit. Když jsem takhle ty změny popisoval, myslíš, že povedou tedy k něčemu lepšímu, že jsou to opravdu změny k lepšímu?
Potíž je v tom, jak definujeme změny k lepšímu v tomhle případě. Samozřejmě celá existence té choice screen je důsledkem antimonopolního procesu vedeného proti Googleu a snaze omezit zneužívání jeho dominantního postavení. To by asi se setkalo s docela dobrými výsledky téměř v čemkoliv jiném, než právě ve vyhledávání. U vyhledávače je natolik převažující zájem většiny lidí asi všude po celém světě používat právě Google a nic jiného, že ať se postaví tahle ta volba jakýmkoliv způsobem, tak stejně, pokud definujeme jako správný výsledek, aby více lidí používalo něco jiného než Google, se ten správný výsledek nedostaví. Nicméně, když to budeme hodnotit z hlediska spravedlnosti a férové soutěže, tak tahle druhá možnost je určitě lepší než ta předchozí.
Já jsem zvědavý, jestli se to opravdu nějak projeví pak na podílu konkrétních vyhledávačů na trhu. V Česku je ta situace přece jenom trošičku jiná než jinde v Evropě. Tady má pořád docela silnou pozici Seznam, byť tedy Google v Česku je majoritním a hlavním vyhledávačem, nejvíce používaným. Jak to, že vlastně Google si tuhle pozici pořád takhle drží? To opravdu nevznikl žádný vyhledávač, který by nabídl lepší vyhledávání, lepší výsledky vyhledávání?
Podle mého soudu nevznikl žádný, který by nabídl lepší kombinaci kvality vyhledávání, přehlednosti zobrazení výsledků a jednoduchosti obsluhy. Všechny tři tyhle věci jsou pro uživatele důležité a v jejich součtu Google rozhodně dominuje a myslím si, že lze dodat i to, že objektivně co do kvality vyhledávání zatím prostě nejlepší je. S tím se nedá nic dělat do té doby, než někdo vymyslí zásadně nový algoritmus, zásadně novou techniku, jak vyhledávat, a tím je Google bez pochyby porazitelný. protože to, že je nejlepší, neznamená, že je dokonalý, nebo ani vlastně ani to, že je příliš dobrý. Všichni víme, že vyhledávání na webu není věc, jehož výsledky jsme spokojeni, ale za daného stavu věcí prostě je optimální volba vybrat si Google.
Mm-hmm. Já jsem v úvodu připomínal tu ballot screen z Windows, která, jak víme, také příliš nefungovala. Myslíš, že tedy na tom Androidu, že ten výběr, ta choice screen opravdu fungovat může, že to tedy nějak vůbec celé to opatření dává tedy nějaký smysl, že lidé opravdu, když jim dáme na začátku při nastavování telefonu nebo tabletu více možností volby, takže budou více vybírat?
To neumím odhadnout, velice těžko si to lze představit, uvidíme. Já si myslím, že lidé, kteří na začátku poprvé nastavují operační systém, to především chtějí mít co nejrychleji za sebou, aby mohli začít telefon používat, protože se na něj těší. A že budou většinou bez velkého přemýšlení zatrhávat ty varianty, které jim připadají v danou chvíli nejsrozumitelnější a nejjasnější. Když se mě někdo při nastavování telefonu zeptá, jestli chci vyhledávat pomocí Google nebo pomocí něčeho jiného a moc o tom nevím, tak rozhodně zatrhnu Google a bude mi to připadat spíš jako nějaký test znalostí, než jako nabídka pro uživatele, ať si vybere.
Středoamerický stát Salvador se stal první zemí světa, která přijala kryptoměnu Bitcoin jako oficiální platidlo. Podle zákona, který schválil tamní parlament, budou muset obchodníci do 3 měsíců začít platby v bitcoinech přijímat. Salvadorský prezident Najib Bukele také oznámil, že nařídil státní energetické firmě LAGEO, aby prozkoumala možnost, že by nabízela pro těžbu kryptoměn elektřinu ze svých geotermálních zdrojů, využívajících energii tamních sopek. Podle zahraničních médií tvoří asi 20% hrubého domácího produktu země peníze, které domů posílají Salvadorci pracující v zahraničí. Bitcoin jim má převody usnadnit. Kryptoměna se ovšem také potýká s velkými výkyvy kurzu. Rizika má podle Bukeleho snížit vládní záruka směnitelnosti bitcoinu za dolary. Petře, první země, která oficiálně uznala Bitcoin jako oficiální platidlo. Jenom možná dodám, že pokud vím, tak v Salvadoru je ještě druhá oficiální měna přijímaná, a to je dolar, právě americký dolar. A pokud vím, tak tedy vlastní nějakou měnu Salvador nemá, takže je závislý právě opravdu na nějakých cizích měnách. A teď tedy i na kryptoměně, která do 3 měsíců se tam má dát používat jako oficiální platidlo. Myslíš, že to dává smysl z hlediska právě Salvadoru? Já jsem říkal, že těch 20%, pětinu HDP tam tvoří peníze, které Salvadorci posílají ze zahraničí právě domů. Myslíš, že to tedy dává smysl právě pro Salvador přijmout Bitcoin jako platidlo?
Davide, já už se děsím jakéhokoliv tématu spojeného s kryptoměnami, protože ať řeknu, co řeknu, tak to opět vyvolá silnou odmítavou reakci mezi jejich fandy, kteří si ze mě začínají dělat jakéhosi démona. Nicméně, co se dá dělat, zeptal se. Já té zprávě dvakrát nerozumím, abych pravdu řekl. Praví se tam například, že stát zaručuje směnitelnost, převoditelnost mezi bitcoinem a dolarem. Tomu je těžké rozumět, jak se to vlastně myslí, protože pokud by to bylo včetně nějakého krytí kurzových rizik, pak by Salvador za prvé velice rychle zkrachoval a za druhé ještě předtím, než by zkrachoval, tak by se stal terčem nájezdu bitcoinových spekulantů z celého světa. Pokud jde o to zařídit pohodlné převody pro lidi pracující v zahraničí, tak vzhledem k tomu, že používají americký dolar jako základní měnu, tak pohodlnější převody už ani existovat nemohou. Tam není překážka, která by se měla odbourávat. Všechno mi to připadá spíš jako propaganda, jako nějaký líbivý tah, který má třeba zvýšit popularitu současné vlády salvadorské vnitřepolitické situaci. Opravdu nerozumím, ale konec konců v každé zemi je někdy před volbami. Takže já v tom žádnou velkou senzaci nevidím. Jediný, kdo z toho opravdu musí být strašlivě nešťastný v tuhle chvíli, jsou ti salvádorští obchodníci, kteří dostanou za povinnost přijímat platby bitcoinem, což je úkol srovnatelný při nejmenším se zaváděním EET u nás a možná ještě trochu technicky náročnější. A moc rád bych viděl, jak toho dopadne. To je naprosto šílená záležitost.
No já jsem na to právě taky hodně zvědavý. Já si myslím, že Bitcoin opravdu má místo na světě, že se dá k lecčemus využít. Nicméně to používání v praktickém platebním styku, to zatím příliš nikdo vlastně nevyřešil. I v Česku máme samozřejmě obchodníky, kteří přijímají platby v bitcoinech, ale v praxi vyrovnávat se s výkyvy kurzu a pak vlastně ty bitcoiny nějakým způsobem třeba proměňovat, právě směňovat za české koruny, tedy v českém případě, anebo za nějakou jinou měnu. Přijde mi to vlastně zbytečně složité a i tam se pak ztratí nějaká procenta na dalších poplatcích. Opravdu jsem zvědavý, jak to tedy bude v tom Salvadoru fungovat, až si obyčejní Salvadorci budou chtít nakoupit v supermarketu například jídlo právě za bitcoiny a jak to bude hýbat s cenami a podobnými věcmi. To myslím, že bude velice zajímavé sledovat. Ale Salvador tady ze sebe trošičku dělá pokusného králíka. Pokud se ukáže, že to funguje, tak je možné, že ho budou následovat další země. Pokud se ukáže, že ne, tak to bude asi zase na dlouhou dobu odstrašující příklad. Další zajímavý nápad, který tam tedy zazněl a který salvadorský prezident Bukele oznamuje různě na sociálních sítích, tak je to využívání obnovitelné energie, geotermální energie z tamních sopek pro těžbu kryptoměn. Padaly tam i takové návrhy, pokud jsem dobře četl, že by kdokoliv, kdo investuje aspoň do 3 bitcoinů, tak by měl získat automaticky salvadorské občanství, pokud o ně jaksi zažádá a podobně. Tak co říkáš na tyhle ty nápady?
Jsem rád, že je tam to, pokud o ně zažádá, protože získat salvadorské občanství a nevědět o tom by mohlo vést k nějakým naprosto nečekaným povinnostem, které bych nestal. Ne, že by mi hrozilo, že někdy budu mít 3 bitcoiny anebo jejich ekvivalent v jiné měně, ale jsou to takové nápady, které bez pochyby způsobí, že se o Salvadoru bude hodně mluvit a psát. Kdy my dva třeba naposledy jsme v tomhle pořadu mluvili o Salvadoru. Já myslím, že mohu směle říci, že ještě nikdy. A možná je to to jediné, o co šlo. Abych k tomu řekl něco taky vážně, tak využití geotermální energie obecně pro výrobu elektřiny je rozumný nápad. Tam, kde to jde, ne všude mají dostatek činných sopek anebo geologické uspořádání vrstev takové, že to umožňuje, ale tam, kde to jde, tam je to určitě jedna z možností, jak získávat velice čistou, velice ekologicky přijatelnou elektřinu a to se dá konec konců potom používat i pro ten Bitcoin, proč ne?
Myslím, že Salvador teď budeme sledovat více, než jsme ho sledovali předtím. Aspoň tedy určitě se na ní podíváme za ty 3 měsíce, až to tam začne platit, to nové pravidlo a obchodníci opravdu budou muset začít Bitcoin přijímat. Jsem na to opravdu zvědavý a myslím si, že teď zraky celého kryptoměnového světa budou upřeny právě do Střední Ameriky a budou sledovat, jak se tomuhle experimentu vede.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Facebook oznámil, že ukončí zvýhodňování politiků a dalších veřejných osobností při mazání obsahu porušujícího jeho pravidla. Dosud dával zejména politikům možnost publikovat i obsah, který by obyčejným uživatelům smazal. Odvolával se přitom na to, že nechce omezovat demokratickou diskuzi a že o případných dopadech mají rozhodovat voliči. V nových pravidlech ale tento princip oslabil. Píše v nich, že vybraný obsah může Facebook na své službě ponechat, i když porušuje pravidla, pokud jde o příspěvky, které mají v aktuálním kontextu značnou zpravodajskou hodnotu. Při posuzování zpravodajské hodnoty obsahu Facebook nově nebude dělat rozdíly mezi tím, jestli jej publikoval politik nebo obyčejný uživatel. Petře, možná ještě dodám, že vlastně tahle změna byla součástí rozsáhlejšího oznámení Facebooku. Oznámil tam například, že bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zablokuje účet na 2 roky, protože to byla vlastně jedna námitka dohledové komise Facebooku proti tomu zablokování Trumpova účtu, že nebylo časově omezené. A mimo jiné tedy také oznámil změnu právě v tom, že politiky bude posuzovat, nebo obsah od politiků bude posuzovat stejně jako u obsahu obyčejných uživatelů. Co na tu změnu říkáš? Je to zase změna k lepšímu, k horšímu? Jak se na ní díváš?
Já se obávám, že to je změna, která se týká situace tak zamotané a tak zablokované, že ji žádná změna nevyřeší. Já nevím, jestli je k lepšímu nebo k horšímu. Je to znak zoufalství v situaci, která nemá dobré řešení. Připomněl bych, že Facebook téměř souběžně s tímhle prohlášením tady u nás v Česku zasáhl dosti viditelně do politické situace tím, že odstranil účet nejúspěšnějšího českého politika v prostoru sociálních sítí. To zní skandálně. Druhá věc je, že ten politik se jmenuje Lubomír Volný, což pro mnoho lidí bude znamenat, že velice spokojeně přikývnou a řeknou, je dobře, že tenhle velmi výstřední poslanec ztratil tolik prostorů, přes který by mohl komunikovat. Ale je na tom vidět, že příště to může být třeba nějaký jiný politik, se kterým naopak třeba většina lidí sympatizovat bude. A je taky vidět, že počet těch lidí, kteří sympatizovali s poslancem Volným, přinejmenším na Facebooku, byl rozhodně nezanedbatelný. Má do toho Facebook mít tímhle způsobem právo zasahovat. Na druhou stranu chceme mu upřít právo, aby řídil svůj vlastní prostor a vymáhal to, čemu říká svá vlastní pravidla komunity. Já na to neumím odpovědět tak, aby ty odpovědi nebyly špatně. To, co je špatně, to je především ta obrovská závislost všech a tudíž i politiků na Facebooku. Kdo chce oslovit lidi, tak tam prostě musí jít a potom musí to prostranství mít asi nějaká pravidla. To prostranství je vlastněné soukromně, tudíž řízené jeho majitelem a jsme přesně tam, kde jsme. A neumí to dobře uspokojivě řešit nikdo.
Je pravda, že ta debata probíhá už dlouho. Je pravda také to, že opravdu politici měli dosud a do určité míry budou mít i nadále určitý privilegovaný tedy přístup na Facebook nebo do sociálních sítí, protože sociální sítě se velmi zdráhají mazat právě jejich obsah. Myslíš tedy, že tohle privilegium by měli mít, že tady je opravdu veřejný zájem, aby politici mohli říkat cokoliv nebo téměř cokoliv nebo i věci, které jsou za hranou toho, co by třeba sociální sítě jiným uživatelům smazali, že by měli mít prostě tuhletu možnost, ať tedy říkají třeba i lži nebo nějaké šíří nějaké hoaxy a podobně?
Tak obecně vzato svoboda slova a nejenom pro politika zahrnuje i svobodu lhát. To tak prostě je. A já nevím, jestli by tuhle výsadu na Facebooku měli mít. Na to se taky dá dost těžko odpovědět. Taky to není systémové řešení a taky to není nic, co by bylo jednoduše vymahatelné a udržitelné. Jak budeme definovat, kdo je politik, na koho se taková výsada vztahuje a ne na parlamentní politiky? Vyloučíme z toho ty členy opozice, kteří jsou teprve na vzestupu do parlamentu. Pokud to budeme měřit počtem příznivců, je to dobré měřítko, nebo přijmeme, že politik je každý, kdo se za politika prohlásí. Já nevím, tohle opravdu nemá dobré rozumné řešení. Potřebujeme úplně znovu promyslet spoustu věcí, svobodou slova počínaje a rolí soukromých poskytovatelů veřejných prostorů, říkejme tomu tak, konče. A nemá to promyšlené nikdo na světě, všichni se v tom plácáme.
Evropská komise prošetřuje, jestli dominantní postavení hlasových asistentů velkých digitálních firem neomezuje konkurenci na trhu. O probíhajícím šetření informovala eurokomisařka Margrethe Vestagerová. Trh v Evropě podle ní ovládají Google Assistant, Alexa od Amazonu a Siri od Apple. Komise teď podle ní prošetřuje, jestli tyto firmy neomezují přístup dalších hráčů na trh, například tím, že výrobcům zařízení znemožňují, aby v nich používali více asistentů zároveň. Komise také prověřuje, jestli asistenti nezneužívají své dominance k exkluzivnímu propagování služeb svého výrobce a neobírají tak uživatele o možnost volby. Komise prošetřuje také to, jaké výhody firmy těží z toho, že přes asistenty sbírají mnoho dat o uživatelích a jejich domácnostech. A zkoumá také, jak moc jsou uživatelé uzavření do jejich ekosystému. Vyšetřování zatím nedospělo ke konečnému závěru. Petře, další šetření Evropské komise, teď se zaměřuje tedy na ty chytré hlasové asistenty, ať už jsou tedy v mobilech nebo nějakých dalších zařízeních, těch chytrých reproduktorech. Myslíš, že tady opravdu je nějaké riziko, které by měla Evropská komise prošetřovat?
Ano, podle mého názoru ano. A řekl bych, že v tom souhrnu, kterým si to popsal, to ta komise docela dobře definovala. Jednak monopolizaci jednoho typu asistenta na úkor těch ostatních a jednak prozkoumat, co ti asistenti vlastně všechno dělají a jakým způsobem dokážou těžit data od svého uživatele. To jsou podle mě naprosto legitimní otázky, které je potřeba prozkoumat a podívat se, jestli se v téhle oblasti hraje podle pravidel. My v Česku to tady moc nevnímáme, protože ti asistenti až na výjimky česky nedovedou, ale pro země, kde se mluví jinými jazyky, to je veliké téma. Jelikož ovládání domácích zařízení hlasem třeba přes ty takzvané chytré reproduktory, což je matoucí název, protože to je počítač, který dovede spoustu jiných věcí a jen se tváří jako reproduktor. To je stále častější záležitost. Komunikovat s počítači hlasem, když to jde pohodlně, je velice příjemné a u těch kapesních zařízení nebo domácích zařízení velice přirozené. Čili je to článek řetězu, kterému je potřeba věnovat pozornost a myslím si, že Evropská unie dělá dobře, že se tím zabývá.
Mě tam zaujalo to, že vlastně se tam popisuje, že tito hlasoví asistenti mohou, když to trošku přeženu v uvozovkách, unést jaksi možnost uživatele ovládat, co se k němu dostane, jaké informace, protože do určité míry jsou vlastně autonomní a rozhodují za něj, nabízejí uživateli nějaké věci například a podobně a on se na nich může stát trochu vlastně závislý a závislý na tom, co mu ten hlasový asistent nabídne. Budeme jednou tedy v područí takových hlasových asistentů, kteří budou rozhodovat za nás?
Budeme v područí lidí, kteří ty asistenty vymysleli a naprogramovali a nastavili nám je tak, jak to vyhovuje obchodním záměrům jejich zaměstnavatelů. Je to obdoba třeba toho, co vidíme na hlavní stránce svého facebookového účtu, kde taky nějaký algoritmus v pozadí rozhoduje o tom, co z mnohem většího potenciálního množství věcí, které bychom tam mohli vidět, doopravdy uvidíme. Provádí výběr. Pokud tyhle algoritmy v našich telefonech budou tímhle způsobem předrozhodovat za nás, tak nám ušetří spoustu práce, což budeme kvitovat s povděkem. Zároveň omezí naše volby, čehož si ani nevšimneme, protože kdo má omezené volby, tak obvykle neví o tom, že mohl mít nějaké jiné. A to je věc, které by bylo potřeba aspoň trochu zabránit. Úplně se to nepovede nikdy, protože to první omezení voleb jsme přijali tím, že jsme začali digitální technologie vůbec používat.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Petře, moc děkuji za tvoje dnešní postřehy a komentáře a budu se za týden zase těšit. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.